ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งในอิริยาบถที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราเป็นที่พึงของตนไม่พึงสิ่งใด ถ้าอิริยาบถขัดสมาธิมันก็ดีตรงที่ร่างกายมีฐานสามเหลี่ยมที่มั่นคงที่ในการฝึกจิตมันต้องการความสบายความสบายประเภทที่เรียกว่าสัปปายะสัปปายะหรือว่าเอื้อต่องานคือการทำสมาธิไม่ใช่การพักผ่อนไม่ใช่ให้มันสะดวกสบายและไม่ใช่ให้ลืมปัญหาชีวิตชั่วคราวในการเจริญจิตภาวนาคือการฝึกในการบริหารจิตฝึกวิชาชีวิตหลายวิชาซึ่งในชีวิตประจำวันเราก็จะทำไม่ค่อยต่อเนื่องพอมีเรื่องยุ่งๆมาชวนให้หลงอยู่ตลอดเวลาดังในการนั่งสมาธิจุดประสงค์หรือว่าเหตุผลก็คือตัดเรื่องยุ่งๆออกไปให้มากที่สุดนั่นก็เป็นเวลาที่เราไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งใดนอกตัวเราสถานที่ก็ไม่พลุกพล่านไม่มีเสียงและรูปที่กระตุ้นและยั่วยุเรียกว่าชวนให้เกิดอารมณ์มันเป็นโอกาสที่เราจะทำความคุ้นเคยกับกายกับใจของเราแต่ชีวิตเราจะสุขจะทุกข์ก็ไม่ได้อยู่อื่นไกลอยู่ที่กายอยู่ที่ใจของเราเองในเมื่อเราเป็นผู้รักสุขเกลียดทุกข์แล้วก็ควรจะให้เวลากับการศึกษาต้นเหตุของความสุขและความทุกข์นั้นในการฝึกจิตคุณธรรมสามข้อมีอยู่ในทุกเทคนิคทุกวิธีทางหนึ่งก็คือสติสติก็คือระลึกรู้อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ลืมหรือจะพูดง่ายๆว่าสติก็คือไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่สัมปชัญญะคือชื่อของปัญญา สัมปชัญญะคือปัญญารู้ตัวไม่หลงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรพอดีอะไรไม่พอดีเป็นต้นข้อที่สามคือความเพียรพยายามที่พอดีกับความต้องการความเพียรที่เกิดจากความจริงใจความตั้งใจและในการภาวนาคือการฝึกการพัฒนาจิตใจ เราให้จิตทำงานให้มีจิตให้จิตมีสิ่งกำหนดเรียกว่าเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติเช่นลมหายใจลมหายใจสำคัญหรือว่าเป็นองค์ภาวนาที่เป็นเทคนิคที่พระอริยเจ้าจำนวนมากมายหรือว่านับไม่ถ้วนได้ใช้จนได้ผลคือลมหายใจเป็นของธรรมชาติที่มีแล้วโดยธรรมชาติแต่ลมหายใจเป็นอาการของกายที่มีความสัมพันธ์กับจิตใจมากถ้าจิตใจหยาบลมหายใจก็หยาบจิตใจละเอียดลมหายใจก็ละเอียดฉะนั้นในการกำหนดลมหายใจลมหายใจจะไม่ของที่จะเปลี่ยนแปลงระหว่างการภาวนาดังสติเราต้องคอยปรับอยู่เรื่อยถ้าสติปรับตามความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจไม่ทันก็จะง่วงในการกำหนดลมหายใจนั้นเรากำหนดตรงจุดในร่างกายที่การสัมผัสของลมชัดที่สุดสบายที่สุดนักภาวนาส่วนมากจะค้นพบจุดนี้อยู่บริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากแต่ถ้ามีจุดอื่นที่ชัดที่สบายเช่นที่หน้าอกลิ้นปีหรือท้องก็ได้เหมือนกันแต่นั้นจะเป็นที่ทำงานของเราซึ่งเมื่อตั้งสติตรงจุดนั้นเราไม่ต้องตามลมเข้าไปในกายหรือตามออกไปข้างนอกเรากำหนดเหมือนผู้เฝ้าประตูจะสังเกตจะสนใจจะเพาะผู้เข้าผู้ออกตรงจุดนั้นจุดเดียวนี่ลมหายใจเป็นสิ่งกำหนดของจิตใจที่ไม่ชวนตื่นเต้นไม่มีอะไรน่าสนใจในตัวของมันเท่าไหร่นั้นเราต้องหาฉันทะความพอใจในการกระทำจากจิตใจของเราคือมันไม่มีความดึงดูดจากลมหายใจช่วยซึ่งผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นพื้นฐานก็จะง่ายหน่อยแต่ถึงจะมีสัมมาทิฏฐิบางครั้งบางคราวจิตใจไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยสนใจในการภาวนาอยากคิดมากกว่าอยากเอาเรื่องอดีตเรื่องอนาคตมาคิดมากกว่าที่จะอยู่กับลมหายใจฉะนั้นในกรณีนั้นเราต้องทบทวนเหตุผลในการภาวนาอย่างเช่นว่าในอดีตเราเคยเป็นทุกข์เพราะจิตขาดสติขาดปัญญาเมื่อไหร่อย่างไรจิตใจเราเคยมีความสุขเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายเมื่อไหร่เราระลึกถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วไป พวกคนขาดสติขาดสมาธิระลึกถึงคุณงามความดีของผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบซึ่งเป็นผลของการปฏิบัติของท่านเราพิจารณาให้เห็นโทษให้เห็นทุกข์ในการไม่ภาวนาเห็นความสุขเห็นประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นที่จะเกิดขึ้นจากการภาวนาฉันทะความพอใจในการภาวนาย่อมเกิดขึ้นนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพิจารณาในกรณีที่เราสังเกตว่าจิตใจไม่ค่อยมีกำลังไม่ค่อยสนใจเรื่องการภาวนาเป็นวิชาหนึ่งวิชาให้กำลังใจตัวเองทีนี้การจะอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องในเบื้องต้นเรามีทางเลือกอย่างเช่นว่าใช้คำบริกรรมเช่นคำว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคำบริกรรมก็เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเป็นการเชื่อมโยงระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้หรืออาจจะนับลมหายใจนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งเป้าว่าต้องนับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอแม้แต่ครั้งเดียวหรือเราอาจจะใช้การพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นว่ายาวหรือสั้นอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรอุ่นหรือเย็นอย่างไรทั้งสามวิธีนี้การบริกรรมการนับลมหายใจการพิจารณาลักษณะอาการของลมก็เพื่อให้จิตใจคุ้นเคยกับลมหายใจที่นักภาวนาควรจะสังเกตว่าถ้าจิตเผลอมันชอบเผลอหายใจตอนหายใจเข้าหรือตอนหายใจออกถ้าเผลอตอนหายใจออกจะเป็นตอนกลางตอนปลายเราจึงจะเพิ่มความเพียรเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่เรามักจะหลงอย่างไรก็ตามจิตเผลอไปแล้วรู้ตัวแล้วไม่ต้องเศร้าไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้นั่นเป็นหลุมพรางของนักภาวนาถือว่าเรื่องธรรมดาซะรู้ตัวแล้วกลับมาอยู่กับลมอีกทีในความอดทนความใจเย็นความไม่ขาดหวังนี่คือสิ่งสำคัญในการภาวนาถ้าจิตใจเรามีสติอยู่กับลมหายใจแม้แต่ช่วงระยะสั้นๆ สังเกตเอาไว้สังเกตว่ามีความสุขทันทีเพราะการสังเกตว่าสติเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้จะช่วยให้มีกำลังใจในการภาวนา